vasos viva, mumias, ir jums visiem no Dieva, mūsu Tēva, un mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Amen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs dienas Dieva vārdu, kas ir rakstīts vēstulē Ebrejiem 3. Nodaļā, kur tā apustulis uz mums runā Dieva vārdā. Tāpēc, ka svētais gars saka, šodien, ja dzirdēsiet viņa balsi, neapcietniet savas sirdis, kā sarūktinājumā kārdināšanas dienā tūkstnesī, kur jūsu tēvi mani kārdinādami pārbaudījuši, kaut gan bija redzējuši manus darbus 40 gadus. Tāpēc es sašu par šo paudzu un teicu, vienmēr viņi maldās savās sirdīs, bet manus ceļus viņi nav atzinuši. Tāpēc es esmu zvērējis savās dusmās, tiem nebūs ieiet manā adusā. Pielūkojiet, brāļi, ka kādā no jums nebūtu neticīgas ļaunas sirds, atkāpjoties no dzīvā Dieva, bet pamācai citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien, ja kādam no jums sirds netiktu apcietinātu ar grēka viltību, ko mēs esam tapuši Kristus līdzim, jo mēs esam tapuši Kristus līdzalībnieki, ja tikai paļaušanos paturēsim no sākuma līdz galam stipru. Amen. Mēs tevi lūdzam un tevi piesaucam, Dievs Kungs, svētais gars. Nāc tavā žēlastībā ar tavu iepriecu un ar tavu gaismu. Tu patiesības un dievišķais padoma devējs gars. Ka tava svētā patiesība mums atverās, mēs to saņemam, un ka mēs paši to par viņas apliecinātāji, jo tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Šī ir 3. Adventa svētdiena. Kristīgā draudze, tā kā pakāpienam iet šo ceļu Pestītāja nākšanas piemiņā, arvien it kā todamies tam notikumam, kad atklājās viņš savā godībā. Tas ir tāds īpats sataisības ceļš, kas kristīgajā draudzē no sendienām ir bijis dārgs un mīļš. Šī pakāpenība, ar kuru mēs arvien vairāk un tuvāk smiedzamies pretī lielajam patiesajam gaišumam, kad vajadzēja nākt pasaulē Kristu Jēzu. Ar pirmajiem praviešiem un pasludinātājiem. Ar pravieti Jāni, kas nāca un vēstīja viņa nākšanu, sākās šis gājums. Ar tālāko atgādinājumu, kur viņš savu klātbūtni atgādina mums savā nākšanā pie cilvēka, brīnišķajā, dievišķajā, noslēgumainajā klātbūtnī. Mēs esam tagad šinī 3. Adventā pie kāda īpaša atgādinājuma, kas mums ir dots par mūsu Pestītāju Jēzus Kristus nākšanu un šo attieksmi, kādā mēs stāvam pret viņu. Šodien tāpēc svētais gars saka, šodien, ja dzirdiet viņa balsi, neapcietniet savas sirdis, kā sarūktinājumā, kārdināšanas dienā tuksnesī. Šeit apustulis piemin Izraēļa tautas lielo grēku, kas redzēdama Dieva varenos darbus un dzirdēdama viņa vārdus un atgādinājumus, tanī pašā laikā savā sirdī noslēdzās pret to, kas bija viņai vēstīts, kas bija viņai acu priekšā likts un kas bija viņai atgādināts pravietiski. Šeit apustulis atgādina šo stāvokli kristīgai draudzei, kad svētais gars uz jums runā un atgādina. Neaizslēdziet savu sirdi. Tas ir šis viens Kristus atgādinājums, ar kuru viņš nāk pie cilvēka. Un vai ir pastāds cilvēks šī pasaulē, kuri nekad viņa vārds nav ieskanējies ausīs, nekad viņa vārds nebūtu kaut kādā veidā atskanējis pie viņa sirds. Arī tur, kur vienaldzība, arī tur, kur pretniecība ir stājusies pretī, arī tur viņš ir sevi apliecinājis, jo Dieva svētais gars, kas nes šo vēsti un šo atgādinājumu, tas ir šis brīnišķais, dievišķais dvesums, kurš savus ceļus pats izvēr pie cilvēka sirds un nāk apmeklēdams un atgādinādams un svītīdams. Un kristīgai draudzei šis atgādinājums ir dārgs. Nav tāda cilvēka kristīgajā draudzei, kura sirdi nebūtu svētais gars sakustinājis kaut kādā brīdī, kaut kādā īpašā stāvoklī, kad Kristus pēkšņi savā godībā un žēlstībā tā ienāk kā lielais iepriecinātājs, lielais spēks un lielais gaišums. Tas notiek. Tāpēc kristīgā draudze ir arī kopā. Tāpēc viņa arī nāk kopā, ka viņa ir šo atgādinājumu saņēmusi. Un ne tikai šeit, Dieva namā, un ne tikai te, kur mēs viens otram to varam sacīt un apliecināt, bet arī tur, kur mēs esam savā nodabā un savā cilvēcīgajā lietu kārtībā, mēs nākam svētā kara dvesmā kādreiz, ka Kristus nostājās mūsu priekšā un sevi atgādina. Un apustulis apgādinādams šo Kristus nākšanu svētā gara atgādinājumā pie mums. Tai pašā laikā runā uz kristīgo draudzi, it kā drebēdams līdzi, it kā brīdinādams līdzi, neaizslēdziet savu sirdi, neapcietiniet savu sirdi, pielūpojiet, ka jums nebūtu neticīga ļauna sirds atkāpties no dzīvā Dieva. Kāpēc šāds brīdinājums? Kāpēc šie vārdi? Vai nevarētu mēs palikt tikai pie tā labā, skaistā un jaukā, kas varētu ar mums kādreiz būt noticis mūsu garīgajā pieredzē un piedzīvojumā? Visa tā garā kristīgās un Dieva tautas vēsture ir šī nepārtrauktā cīņa, šī staigāšana tuksnesī, kur kārdinājums vilinājums un cilvēka paša prāts. Un grēks un viņa ietekme ir katrā brīdī mūsu ienaidnieks, kas meklē mūs pārvarēt un izdzēs. Mēs dzīvojam laikmetā, mēs dzīvojam cilvēku pulkā, kas itin noteikti un itin nopietni un kādreiz pat skaļi. Izsaka šo savu atraidījumu, arī tad, kad Dieva svētais gars ir viņas kādreiz skāris, arī tad, kad šī Kristus vēsts ir pienākusi tieši un cieši klāt, arī tad, kad viņš ir nācis savā laipnībā, kaut kas ir bijis tas, kas cilvēku ir āvis nos. Apustulis arī to zin, un viņš saka, pielūkojiet, ka jums nebūtu neticīga ļauna sirds atkāpties no dzīvā Dieva. Mēs sastopamies ar tādu vārdu neticība. Un mēs sastopamies ar šo vārdu tagad ļoti plaši cilvēku starpā, kur ne tikai kristīgā draudze šo vārdu lieto, runājot par cilvēku stāju. Mēs atpokamies arī tur, kur cilvēki paši skubināti no kaut kāda spēka. It kā kādu savu godu, it kā savu pārākumu, it kā savu augstību izteikami apliecina, ka viņi ir neticīgi, ka viņi atraida visu to, kas ir saistīts ar ticības lietām, kas ir saistīts ar pašu Dievu debesīs, kas ir saistīts ar Kristu un viņa personu, kas saistīts ar visām šiem lietām. Tas ir viens no lielajiem mūsu dienu pasaules samulsumiem, kas ir nācis par ļoti plašām cilvēku masām, kas ir kopts un lielā mērā audzēts un spiests pat ar varas spēkiem un līdzekļiem nesenā pagātnē cilvēka prātā, cilvēka dzīvē iekšā. Mēs stāvam it kā samulsumā, kā tas ir iespējams, kā ir iespējams tad, kad Dieva svētais gars ir runājis savā mīlestības un savā aizgrābības skaistumā un godībā, kā ir iespējams aizvērt savu sirdi. Apustulis arī saka, jauna un neticīga sirds. Grēks, neticība un ļaunums ir viens un tas pats lielums, tikai divos dažādos vārdos izteikts. Katra neticība saistās ar kādu lielu ļaunumu, ar šo noslēgšanās, ar šo nocietināšanās ar sevis aizslēgšanas ļaunumu, kur šis ļaunums pirmā kārtā nomāc pašu šo cilvēku, un kur viņš izpaužas uz āru no cilvēka, tai ļaunumā, kur viņš sastopās ar otru cilvēku līdzi. Tā sauktā neticība nav iti nekas cits kā viens no cilvēka sirds dziļākā ļaunuma, dziļi izjustā, dziļi gribētā ļaunuma izpauduma veidiem. Tas nevar būt, apustulis saka kādā vietā citā, ka tie, kas ir baudījuši dievišķos spēkus un debesu žēlastības lielās dāvanas, ka tie atkāpjās. Tā Tas nevar būt. Tas var arī būt. To arī pats apustulis turpinādams tālāk saka. Tas var būt tur, kur cilvēks aiziet, pats sevi nomesdams ļaunuma dziļumos, no kurienes viņam vairs arī atpakaļ ceļa nav un nevar būt. Tas ir tas lielākais, tas ir tas drausmīgais veids, kurā arī pats Dievs saka beidzot savu spriedumu, kā šeit veciem Izraēļiem atmestams savās dusmās šo stulgalvīgo toreiz nesaprātīgo stulgalvīgo tautu, kas Dieva redzamās žēlastības zīmes neņēma vērā. Bet šeit ir vairāk. Ir vairāk nekā tikai vērā neņemšana, ir arī šī apzinātā cilvēka sirds nocīpināšana. Neaizslēdzaties. Pamāca citu katru dienu, kamēr vēl saka šodien. Ka kādam no jums sirds netiktu apcietināta ar grēka viltību. Šeit apustulis arī tālāk un tuvāk skaidro. Šī grēka viltība, šī izšķiršanās par ļaunumu, kas liek atstāties no Dieva svētā dievišķā padomu. Jo mēs esam tapuši Kristus līdzdalībnieki. Ja tikai paļaušanos paturam no sākuma līdz galam stipru. Noslēgums, cilvēka piepildījums nav šī sirds nocietināšana. Nav šī pievēršanās grēka maldam un tumsai un ļaunumam. Ne tāpēc ir nācis viņš pie mums, ne tāpēc viņa nākšana ir iepriekš pieteikta un gaidīta, ne tāpēc šie atgādinājumi mums ir atkal un atkal par jaunu sacīti. Ar svēto rakstu, ar praviešu un paša Jēzus Kristus vēlāk klātbūtiem vārdiem. Bet gan tāpēc, ka mēs esam šī lielajā un svētajā piedrības kopībā ar viņu. Un esam aicināti šī svētajā piedrības kopībā nevis kā gadījuma viesi, nevis kā ziņkārības dzītie, kas kādā vietā ielūkodamies aizējam lietām garām. Bet mēs esam aicināti uz viņa lielo pilnību, uz to pilnību, ko viņš ir nācis un teicis, es esmu ceļš patiesības, es esmu dzīvība. Viņš ir nācis visās šīs lietās dot šo piepildījumu, kurš cilvēki no sākta gala no savu, visā savā ilgošanās dedzībā un patiesīgumā meklējuši dzīvības pilnvērtību, augstvērtību, īstumu. Un tā ir tikai tur, ka svētā gara svētajā padomā mūsu sirds paliek atvērta viņam. Atvērta viņam un viņa svētai ienākšanai un viņa godībai. Mēs ejam pretī no vienas puses kā pieminētāji, kas pieminam šīs lietas, kas ir bijušas. Bet šis adventa laiks nav tikai atmiņu laiks par to, kas kādreiz bija norisinājies, kad mūsu pestītāja nākšana bija vēl tikai pieteikta un gaidīta. Mēs stāvam viņa klātbūtnes pilnībā. stāvam viņa klātbūtnes nepārtrauktajā tūmā pēc tā apsolījuma, ko viņš ir teicis, aiziedams no šīs pasaules debes braukšanas dienā. Es palieku pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Mēs stāvam zem šīs viņa klātbūtnes. Un tāpēc arī šis laiks, kurā mēs tagad esam it kā kādā piemiņas laikā, mēs tam īpašā laikā dzīvojam jau šī tiešumā, šī realitāte, šī piepildījumā. Mums nav vairs jāstiepjas pretī, gaidīt kaut ko vēl nebijušu. Nebijušais ir tikai tur, kur mēs paši no tā atraujamies un kļūstam svešinieki tām lietām, kuras Dievs ir nolicis mūsu tiešajā tūmā, kuras Dievs ir novēlējis mums tik tuvu, cik tuvu mums ir mūsu elpa un gaisma mūsu acīm un elpa mūsu krūtīs. Mēs esam novēlēti tur, kur apustulis mums sakal saka šodien. Kad svētais gars jums to atkal atgādina viņa svēto klātbūtni, atveraties. Neaizslēdzaties, atveraties. Svētais gars nāk ar šo atgādinājumu un saka, redzi, šeit es esmu. Redzi, tas ir piepildīts. Redzi, es esmu tuvu ikvienam, kas mani piesauc, kas mani meklē, kas man ir atslēdzies.